každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu další části namluvené verze tajemné mise Amenti 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedni.
Tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenti 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Část 7. Aniž bych zacházel do dalších podrobností, pouze pro hlubší inspiraci doplním, že na reintegraci propadlých duší Stary se podílelo i ostatních 12 planet naší sluneční soustavy v evolučním patře HU1, kdy každá planeta obdržela svoji vlastní část poničeného morfogenetického pole Tary, tedy jakousi vlastní planetární sféru Amenti s analogickým záměrem a reintegračními mechanismy jako na Zemi. Pozemská část kopie morfogenetického pole Tary, složená z energií dimenzí 4., 5. a 6., se barevně projevuje mihotavým modrým odstínem a proto vešla ve známost jako takzvaný modrý plamen. V daleko pozdějších egyptských mystériích byl tento modrý plamen Amenti znám jako takzvané slonovinové brány, které pak v biblickém podání byly zmíněny jako takzvané perlové brány nebe. Nicméně v průběhu dlouhé doby provozu tohoto vzestupného mechanismu dlouhého životního cyklu inkarnátů, genetických míšení a podobně došlo postupně k tomu, k čemu asi dojít muselo, a totiž k postupnému vibračnímu energetickému snižování, a tedy zhušťování a diferenciaci těl, nosičů, vědomí, ve vazbě na emocionální, mentální a činnostní odchylky, do kterých se propadlé duše rodily. Na Zemi se tak postupně začali rodit lidé, inkarnáti, se stále diferenciovanější fyzickou strukturou mezi sebou a začalo tak docházet k diferenciaci inkarnujících se bytostí, s čímž narůstalo i jejich individualizované a soupeřící ego, sebevědomí, na úkor vědomí si své duchovní identity a spirituální jednoty. Jednodušeji řečeno, princip svobodné vůle, který v počátku neměl alternativu vůči snaze o vzestup, se postupně přesměrovával na jiné, méně úctyhodné cíle, což se v podobě zákonité karmické odezvy začalo projevovat v prodlužování doby a námahy potřebné k reintegraci fragmentovaných vědomí taranských duší. Na tomto vzestup komplikujícím procesu se ale mimo tyto vnitřní problémy podíleli i další, postupně se vyskytnuvší destruktivní vnější okolnosti a události a jejich neblahé důsledky. I tak Tato dlouhá a úspěšná etapa záchranné mise Amenty byla, na rozdíl od dvou dalších, ukončena přirozeným a palaidoriánci organizovaně řízeným způsobem, do kterého destruktivní činnost soupeřů ještě výrazněji nezasáhla. A tak se na pozadí této úspěšné etapy provozu záchranné mise Amenty začal připravovat nový vzestupný mechanismus, který řešil vznikající karmické komplikace v konkrétních situacích ještě nevzestoupených taranských duší. Na scénu dějin tak přichází nová etapa záchranné mise Amenty, která reaguje na vzniklou situaci zejména změnou vzestupného mechanismu. Tato etapa je v učeních původních indiánů známá jako takzvaný třetí svět. Před 25 miliony až 5,5 miliony lety. Svět, kdy se na Zemi začaly rodit propadlé duše z Alánie do nových typů humanoidních andělských ras, tentokrát v nám již mnohem bližší podobě fyzických jedinců polarizovaných do biologických forem mužů a žen. První osídlení tak pokračovalo, ale za pozměněných bioregeneračních, potažmo vzestupných okolností. V období před 25 miliony let tak byla zahájena nová etapa záchranné mise Amenty, kdy se na Zemi začaly inkarnovat ty propadlé duše, kterým se nepodařilo vzestoupit v předchozím období. Propadlé duše se nyní nově museli na Zemi jednou inkarnovat a v posloupnosti 24 cyklů po 2x12 cyklech, střídajících se prostřednictvím transmutace jednoho a téhož fyzického těla, dosáhnout na zkompletování si všech dezintegrovaných částí vědomí a následně zrealizovat cílový vzestup domů na Taru nebo výjimečně až na Gáju do HU3. Využívalo se zde té skutečnosti, že právě ve sféře Amenty byly uloženy morfogenetické výsledky reintegrační práce předchozí etapy záchranné mise Amenty, tedy dosavadního defragmentačního reintegračního úsilí. Podle tohoto nového reinkarnačně vzestupného vzorce se jelo až do období před 5,5 miliony lety, kdy toto období prvního osídlení bylo neblaze, drasticky a násilně ukončeno, a to takzvanými elektrickými válkami trvajícími zhruba 900 let. Jak vidíme, až doposud probíhala záchranná mise Amenty v podstatě dle plánů a očekávání a bez větších destruktivních zásahů ze strany jejich odpůrců. Přitom je zřejmé, že tato nemohla probíhat bez pozornosti a nevole soupeřů, tedy původců toho, že vůbec nějaká záchranná mise musela být organizována, tedy rebelujících frakcí Anunnaků a jejich rodičů, padlých andělských legií Anu Elohimů. Elektrické války, další globální katastrofa. V období před 5,5 miliony let začalo docházet k projevování se destruktivních důsledků z nežádoucích genetických sexuálních křížení s postupně se infiltrujícími extraterrestriál mimozemskými vědomími z HU1, což způsobilo morfogenetická poškození a vibrační pokles ras T2 s tak nežádoucími výsledky, že v podstatě došlo ke ztrátě nesmrtelné podstaty T2 ras, doprovázené neschopností jejich transmutace, transcendence a opětovného vzestoupení na Taru. Původci těchto mutací, příslušníci civilizace syriánských Anunnaků z HU2 a další ETOvé, příslušníci Belial agendy, chtěli těmito nežádoucími genetickými mutacemi zastavit úspěšně probíhající pozemský vývoj, evoluci, průběh záchranné mise Amenty, protože si, co by původci kataklizma Tary samozřejmě nepřáli, aby se lidstvo bylo schopno vracet zpět na Taru a opětovně se ujímat své role strážců evoluce v našem vesmíru. Dalším utajovaným důvodem byl jejich záměr obsadit planetu Zemi sami pro sebe a lidstvo si zotročit a podrobit do role víceúčelových, výkonných a nevědomých otroků. Mimo tyto pozemské cíle však sledovali i další větší cíle a záměr opět dosáhnout nadvlády nad celým naším vesmírem, Matrixem, zejména prostřednictvím kontroly komplexu pozemských hvězdných portálů. S tímto cílem rozpoutali tito soupeři vůči Elohimům v patře HU3, ale i dalším účastníkům smlouvy Palaidor v jiných dimenzích a i proti lidem na Zemi skutečné válečné peklo. Tyto takzvané elektrické války byly vedeny prostřednictvím takzvané čisté energie a boje prakticky probíhaly jak v biosféře planety Země, tak i v celé místní galaxii. V této další grandiózně interdimenzionální galaktické válce byla nakonec zcela zničena celá tehdejší pozemská kultura všech 12 kmenů T2 a tím byla i násilně ukončena probíhající etapa záchranné mise Amenty. Ti, kdo z pozemských lidí přežili a mohli, tak vzestoupili na Taru, přičemž ostatní, ti se neúplným morfogenetickým polem, odchylným genomem, se již na Taru vrátit nemohli a museli čekat v takzvaných mezizónách, což ovšem nelze trvale, mimo inkarnace na příští možné příležitosti. Elektrické války a jejich důsledky se tak staly novým a kolosálním problémem nejen pro záchranou misi Amenty, ale i velkou prohrou lidstva, strážců a národů Smaragdové úmluvy. Země se tak stala téměř beznadějným případem a tak opět musela zasáhnout vysoká Breno inteligence z nejvyššího evolučního patra HU5. Breno tak sjednali nové podmínky pro evoluci Země, v rámci kterých bylo stanoveno, že lidská evoluce bude na Zemi pokračovat, ale za opět pozměněných podmínek. Tyto pozměněné podmínky reagovaly na znečištění lidského morfogenetického kódu, ke kterému došlo zejména v důsledku ET infiltrací a nežádoucích křížení ze strany soupeřů. Připomeňme si, že až v tomto období měli soupeři šanci využít, zneužít tvůrčích sexuálních sil a energií v důsledku rozdělení lidského genomu do formy biologických mužů a žen. Zjednodušeně řečeno, se opět zkomplikovala a prodloužila doba potřebná k vyčištění morfogenetického kódu na blíže neurčený počet reinkarnačních cyklů. To prakticky odložilo dobu možného vzestupu návratu vědomí skrze tyto nové rasy do budoucnosti, čímž se zamýšlelo získat čas potřebný k vyčištění lidského genomu a zbavení se nežádoucích genetických hybridů a vetřelců. V tomto smyslu byly i nově geneticky zapečetěny, zašifrovány pozemské vzestupné časoprostorové portály ve sféře Amenty, nám již známe síně Amenty, tak, aby nikdo, kdo nebude takto správně geneticky vybaven, nebyl schopen vzestupu a využívání těchto časoprostorových portálů. Bohužel tento nově zavedený rasově reinkarnační bezpečnostní mechanismus pro lidstvo znamenal to, že v jeho důsledku přišlo o svoji nesmrtelnost, to je o schopnost vzestoupit, reintegrovat se prostřednictvím biologické transmutace a pro příště mohlo vzestupu dosáhnout pouze skrze tento nově zavedený, vibračně řízený a cyklicky se opakující tedy reinkarnační posloupnostní mechanismus skrze jednotlivé rasy T2, který ovšem znamenal nutnost biologického úmrtí inkarnátů ras T2 a opětovného narození se do rasy další. Opatření, šifra či pečeť, která takto dramaticky nahradila transmutační mechanismus mechanismem reinkarnačním, kdy blokace byly implementovány přímo do morfogenetiky lidských ras, vešla ve známost jako takzvaná pečeť Amenty. Dalším destruktivním důsledkem elektrických válek bylo to, že došlo k posunu zemských pólů a tedy i k poškození planetární elektromagnetické mřížky, což mimo jiné zapříčinilo rychlého ochlazení klimatu a následné zamrznutí země a nástup první doby ledové. Toto rapidní zhoršení klimatických poměrů v důsledku poklesu zemské frekvence z důvodu odklizení sféry Amenty dál měnilo poměry k horšímu, až Zemi nakonec postihla i první celosvětová potopa ze tří. Další problém vznikl tehdy, když se ukázalo, že po tomto posunu elektromagnetické zemské mřížky poklesly vibrace energie Země natolik, že v ní nebylo možné dál bezpečně držet sféru Amenty a bylo nutno ji ze Země přestěhovat do bezpečí někam jinam. S cílem vyhnout se jejímu zničení tedy vyňali strážcové Elohimové sféru Amenty z nestabilní a nízkovibrující Země a uložili ji na bezpečné místo do vyššího patra v HU2 D4, kde ji opatřili ochranou komunikaci v pásmu D4 blokující pečetí Amenty, což prakticky znamenalo, že se stala nedostupnou pro vědomí inkarnátů budoucích ras T2 s velmi nežádoucími důsledky v přístupu těchto inkarnátů ke své rasové paměti. A protože se nedalo očekávat, že by nežádoucí vlivy ze strany soupeřů vůči pozemskému lidstvu nově nastupujících ras nepokračovaly, bylo nutno nějak je ochránit před těmito vlivy, což bylo provedeno genetickou implementací dalšího frekvenčního bloku do těchto budoucích nových ras, takzvaných pečetí Palaidor, která však mimo jiné přinesla i další devastující důsledky, které se s lidstvem ras T2 táhnou až dodnes. Šlo o to, že do morfogenetiky těchto ras byly touto pečetí zaneseny umělé bloky mezi druhou a třetí čakrou, které tam jsou až do dnešních dnů. Tyto bloky však mimo jiné přinesly oddělení součinnosti mezi emocionálním, mentálním a astrálním vědomím inkarnátů s následnou dezintegrací celé HU1 osobnosti ve prospěch izolujícího se D3 ega. A aby problémům nebylo konce, elektrické války přinesly ještě jeden velmi neblahý globální důsledek. Šlo o to, že se v podstatě vítězným soupeřům podařilo vytvořit vlastní verzi našeho vesmíru, v rámci kterého se však, zjednodušeně řečeno, evoluce neřídila zákony jednoty. V průběhu elektrických válek tak tito soupeři jakoby přetáhli celé části našeho vesmíru do tohoto jejich nově vytvořeného evolučního prostředí, Matrixu, a podřídili si tamnější běh událostí vlastním zájmům a kontrole. Tento jejich nově vytvořený Matrix, který funguje na jiných frekvencích a s jinými fázovými posuvy základních stavebních částic, a tedy i v jiných časových cyklech je navíc, obecně řečeno, reverzně polarizován oproti našemu originálnímu vesmíru, vešel ve známost jako takzvaný fantomový Matrix a v průběhu dějin byl, a je dodnes znám i pod takovými nábožensko-mytologickými názvy jako peklo či Hades. Do tohoto fantomového Matrixu se navíc soupeřům podařilo vtáhnout i nemalou část morfogenetického pole Země, zhruba 1/3, a i jiných planet, a tak proto, aby nedošlo k další progresi tohoto nežádoucího stahování Země do fantomového Matrixu, vytvořili strážci Elohimové další frekvenční blok, který oddělil oba dva sousedící Matrixy vesmíry od sebe. Tento frekvenční blok je v pramenech nazýván jako takzvaná zeď v čase a později si povíme víc o tom, jak velké úsilí věnovali a věnují soupeři tomu, aby v této zdi v čase vytvořili díry, prostupy, prostřednictvím kterých by opětovně propojili události mezi těmito dvěma světy s cílem importovat k nám svoji technologii, ovládnout celý náš vesmír a vtáhnout jej do toho jejich fantomového Matrixu. Pro tvorbu správné představy si již nyní můžeme říct, že společenské poměry v jejich fantomovém Matrixu se řídí tím, co si v dnešní době modelujeme pod pojmem nový jednotný světový řád. Ve svém výsledku tak tyto neutěšené poměry po elektrických válkách znamenaly, že duše inkarnující se do nových ras T2 v důsledku implementací pečetí Palaidor a Amenty a zdi v čase v podstatě zapomněly na svoji minulost i reintegrační smysl svého pobytu na Zemi a záchranné mise Amenty rovněž. A tak lidé rodící se v následujícím období, kteří si ve své morfogenetice nesli pečetě Amenty a Palaidor, byli opatřeni těmito implantáty, ztratili povědomost o své minulosti i o vzestupu, co by smyslu svého života, a museli začít reintegraci prostřednictvím reinkarnačních cyklů bez přímé mentální znalosti širšího kontextu celé problematiky a situace, a to ještě bez možnosti dosáhnout na interdimenzionální komunikaci s ostatními příslušníky inkarnáty vědomými své duchovní rodiny. A navíc snad ani pořádně nerozuměli sami sobě v důsledku dezintegrace jejich HU1 osobnosti a zrodivšího se egoismu. V podstatě lidstvo po elektrických válkách muselo začít od začátku a ocitlo se tak ve velmi nezávidění hodné situaci s velkým handicapem oproti rasám svých soupeřů. Od doby po elektrických válkách tak byl z výše uvedených důvodů v podstatě zastaven pozemský lidský vývoj a běh záchranné mise Amenty, a to po dobu zhruba 1,5 milionu let. Život na planetě sice probíhal, ale byl silně zakrnělý, individualistický a neefektivní, a to až do té doby, než se frekvence planety pomalu zvedly natolik, aby bylo možné vrátit sféru Amenty zpět na planetu Země a kdy do pozemského dění opět konstruktivně zasáhl jeden z významných strážců Palaidoriánců, takzvaný Koncil ze Sýria B. Bez jeho zásahu by záchranná mise Amenty prakticky skončila částečným nezdarem a mnoho propadlých taranských duší by prakticky ztratilo šanci se opětovně reintegrovat a vrátit se domů ke své duchovní rodině žijící na Taře. Nově organizované úsilí o oživení pozemské situace vyústilo v novou etapu záchranné mise Amenty, v rámci které došlo před zhruba 4 miliony let k druhému osídlení planety Země, ale již morfogenetickými pečetěmi okleštěnými fyzickými muži a ženami 12 kultur ras T2. Než si povíme víc o této další etapě, zrekapitulujme si hlavní důsledky, které první osídlení ukončující elektrické války přinesly. Zánik geneticky prvních lidských pozemských civilizací původních ras T2 prvního osídlení a přerušení záchranné mise Amenty. Nová blokační mutace morfogenetiky lidských ras T2 pečetěmi Amenty a Palaidor a jejich mutace. Nahrazení vzestupného transmutačního mechanismu novým reinkarnačním mechanismem s nutným postupným průchodem propadlých duší skrze více ras T2. Nový dlouhodobý bioregeneračně reinkarnační mechanismus skrze nově okleštěné rasy zbavil tyto rasy schopnosti transmutace a zavedl princip biologického rození a smrti. Vynětí sféry Amenty z prostředí planety Země, její úschova do bezpečí a zapečetění D4 pečetí Amenty. Ztráta kolektivní druhové paměti nových lidských ras T2 a jejich osobnostní dezintegrace směrem k individuálnímu mentálnímu osamocení, zrod egoismu. Kataklizmatické změny na Zemi, posun magnetických pólů, nástup první doby ledové a první celosvětové potopy. Vznik fantomového Matrixu, involučního vesmíru, Matrixu soupeřů. Vytvoření ochranné a blokující frekvenční bariéry mezi fantomovým Matrixem a naším originálním vesmírem, takzvané zdi v čase. A je taky nutné si uvědomit, že prakticky všechny tyto výše uvedené destruktivní důsledky, s výjimkou situace kolem sféry Amenty, která se ještě několikrát změnila, jsou ve hře do dnešních dnů. Nejsou to však ani zdaleka jediné neblahé důsledky, protože následující období přinesla mnohé další události a komplikace.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.